Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis 3 Desember 2020, cuaca di Washington DC ini udah semakin dingin ya Dania. Kalau keluar rumah harus sudah siap langsung pakai baju yang berlapis-lapis.
Benar banget, tapi tentunya kita masih tetap semangat ya dalam menjalani hari. Semoga teman-teman di Indonesia juga tetap semangat ya.
Iya, dan pastinya kita berdua juga akan tetap menemani pagi Anda dengan berbagai berita terkini, di antaranya
hasil pemeriksaan Amnesty Internasional Indonesia terhadap 51 rekaman video menunjukkan polisi melanggar HAM.
Brutalitas aparat keamanan terhadap para mahasiswa di tahun 98-99 di masa-masa akhir otoriter Soeharto.
Pandemi virus corona menghancurkan pedesaan di Amerika.
That's one in three patients tested is testing positive. Our increase in hospitalizations is definitely there.
Seperti biasa, VOA This Morning bisa disimak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau lewat podcastnya di berbagai layanan streaming yang tersedia.
Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya Mitri Nikyopani. Presiden terpilih Amerika Joe Biden pada hari Rabu bertemu secara virtual dengan sejumlah pemilik usaha kecil dan para pekerja Amerika yang mengalami kerugian ekonomi akibat pandemi virus corona. Biden mengadakan diskusi itu dari kota ia tinggal di Wilmington, Delaware, pusat kegiatan transisinya 7 minggu sebelum ia dilantik pada 20 Januari mendatang. Ia juga kembali menerima briefing harian presiden termasuk analisis komunitas intelijen Amerika mengenai tempat bermasalah di dunia dan berbagai potensi ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Begitu menjabat, Biden akan langsung dihadapkan pada kelambanan dalam pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang disebabkan melonjaknya lagi kasus virus corona selama pandemi meskipun ada rencana perilisan vaksin akhir Desember ini. Puluhan ribu infeksi baru dilaporkan di Amerika setiap hari dan jumlah kematian kini melampaui 270 ribu, lebih banyak dibandingkan di negara-negara lain, menurut Universitas Johns Hopkins. Ketika memperkenalkan beberapa penasihat ekonomi utamanya pada Selasa lalu, Biden menyampaikan ia akan memperjuangkan lebih banyak bantuan federal untuk pemulihan namun mendesak Kongres untuk menyetujui bantuan stimulus apapun Desember ini yang dapat disepakati dalam pemungutan suara meskipun ia belum menjabat. Dalam wawancara dengan wartawan New York Times Thomas Friedman, Biden mengemukakan ada lebih dari 10 juta orang yang khawatir bagaimana mereka dapat membayar cicilan rumah berikutnya dan jumlah orang yang tidak mampu membayar sewa tempat tinggal jauh lebih banyak. Delegasi pihak-pihak yang bertikai di Afghanistan pada hari Rabu mengumumkan telah menyetujui kerangka kerja untuk negosiasi perdamaian yang bertujuan mengakhiri konflik yang berlarut-larut di negara tersebut. Amerika Serikat, perantara proses perdamaian itu menyambut baik perjanjian tersebut dan memujinya sebagai pencapaian besar dalam negosiasi perdamaian yang melibatkan pemberontak Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan. Prosedurnya termasuk bagian pembukaan negosiasi itu telah diselesaikan dan mulai sekarang, negosiasi akan dimulai dalam agenda tersebut, demikian isi pernyataan yang dikeluarkan oleh kedua pihak. Perundingan yang disebut Dialog Intra-Afghanistan itu berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, dimulai pada September lalu di tengah harapan dan sambutan yang tinggi. Akan tetapi, beberapa perbedaan pandangan terkait upaya pembicaraan lebih lanjut, sebagian besar terhenti. Kedua pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut. Juru bicara Taliban, Naim Wardak, mengemukakan kedua tim perunding juga mengadakan rapat pleno pada hari Rabu, di mana komisi kerja gabungan ditugaskan untuk mempersiapkan agenda pembicaraan tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Ethiopia untuk memberi bantuan kemanusiaan di Tigray, wilayah utara negara yang selama sebulan konflik memperburuk krisis kemanusiaan yang ada di sana. PBB menjelaskan kesepakatan itu akan memberi pekerja bantuan akses ke daerah Tigray yang dikuasai pemerintah federal, tempat pasukan federal bertempur dengan pemerintah daerah Tigray. Kesepakatan itu akan memungkinkan pangan, obat-obatan, dan jenis bantuan lainnya masuk ke daerah yang dihuni sekitar 6 juta penduduk untuk pertama kalinya sejak pertempuran berkobar pada 4 November lalu. Sekitar 600 ribu warga di wilayah itu sudah bergantung pada bantuan pangan sebelum konflik dimulai. PBB merupakan satu di antara sejumlah organisasi yang meminta akses ke wilayah itu di tengah krisis kemanusiaan yang semakin bertambah setelah sejumlah pekerja asing dipaksa mengungsi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak kekuatan politik di Belarus untuk menyelesaikan sejumlah perbedaan melalui dialog. Ia juga menyatakan negara bekas Republik Soviet dan sekutu dekat Rusia itu menghadapi campur tangan luar yang belum pernah terjadi. Belarus diguncang sejumlah protes massa sejak petahana Alexander Lukashenko menyatakan bahwa ia memenangkan pemilihan presiden pada 9 Agustus lalu. Para pesaingnya menolak kemenangan itu dan menyatakan bahwa pemungutan suara itu dicurangi. Mereka juga menginginkan Lukashenko mundur dari jabatan. Dukungan Rusia dinilai penting bagi peluang Lukashenko untuk tetap berkuasa dan pernyataannya itu dengan cermat diteliti terkait beberapa perubahan intonasi atau tanda-tanda apapun mengenai dorongan Moskow bagi transisi kekuasaan yang diatur. Lukashenko sejauh ini hanya berbicara tentang kemungkinan perubahan sambil menggunakan kekerasan untuk memadamkan protes-protes jalanan yang terus berlanjut. Sebagian besar pemimpin oposisi terkemuka dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri. Masyarakat di Swedia bersiap menyambut Natal namun meskipun toko-toko buka, jalan-jalan sangat sepi. Tidak seperti kebanyakan negara Eropa lainnya, Swedia memilih pendekatan yang berbeda, yang banyak diperdebatkan dalam upaya menangani pandemi virus corona. Negara itu tetap membuka sebagian besar masyarakatnya dan mengandalkan protokol kesehatan, seperti jaga jarak antar individu dan meminta warga agar menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang tidak tinggal serumah dengan mereka. Di pusat kota Stockholm, pasar Natal tradisional telah dibatalkan dan dekorasi-dekorasi jendela toko dalam menyambut Natal yang terkenal tidak lagi menarik banyak pengunjung seperti biasanya. Pada umumnya, warga Swedia menjalankan protokol yang direkomendasikan pejabat kesehatan masyarakat dan kini menunggu perkembangan dari pihak berwenang apakah aturan itu akan berubah guna memungkinkan sejumlah tradisi pertemuan yang lebih besar selama libur Natal. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, hasil pemeriksaan Amnesty International Indonesia terhadap 51 rekaman video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan menunjukkan polisi melanggar hak asasi manusia. Berikut selengkapnya.
Amnesty International Indonesia mendorong aparat penegak hukum menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan polisi saat aksi protes menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, lembaganya telah memverifikasi 51 video yang menggambarkan 43 insiden kekerasan yang dilakukan polisi selama aksi 6 Oktober hingga 10 November 2020. Selain itu, Amnesty mencatat setidaknya ada 18 orang di 7 provinsi yang dijadikan tersangka karena dituduh melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dan ini insiden yang mengingatkan kita pada brutalitas aparat keamanan terhadap para mahasiswa di tahun 98-99 di masa-masa akhir otoriter Soeharto.
Usman menambahkan dari 51 video tersebut, setengahnya berisi bukti penggunaan pentungan polisi, potongan bambu dan kayu, serta bentuk pemukulan lainnya yang melanggar hukum. Amnesty juga menyoroti penggunaan gas air mata dan meriam air dalam pembubaran aksi-aksi tolak Omnibus Law Cipta Kerja. Perwakilan Komite Keselamatan Jurnalis Irene Wardani menjelaskan, polisi juga melakukan kekerasan terhadap jurnalis sepanjang aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menyebut setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan pada 7 hingga 21 Oktober 2020. Selain itu, di Jakarta ada 6 jurnalis yang juga ditahan di Polda Metro Jaya bersama para pengunjuk rasa meski 2 hari kemudian dibebaskan.
Tentu saja ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 tentang pers tahun 99 itu, bahwa jurnalis itu harusnya dilindungi, gitu. Tidak boleh mengalami kekerasan dalam bentuk apapun.
Anggota Komisi 3 DPR RI Fraksi Gerindra Habibur Rahman sependapat bahwa kasus-kasus kekerasan yang dilakukan polisi agar diselidiki. Karena itu ia meminta Amnesty International Indonesia dan lembaga lain yang memiliki data kekerasan terkait polisi agar melaporkan secara resmi ke DPR. Habib beralasan selama ini pihaknya kesulitan untuk mendapat informasi langsung dari korban terkait kekerasan ini.
Kekerasan terhadap pengunjuk rasa ini hampir nggak ada perbaikan yang signifikan. Terus terjadi kalau ada isu besar. Misalnya kalau dulu kan kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, terjadi bentrokan. Ya kurang lebih apa yang terjadi saat ini.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
V
VOA This Morning, total anggaran belanja Indonesia di sektor kesehatan tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan dan kapasitas sistem kesehatan nasional dalam negeri, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Berikut laporannya.
Indonesia menganggarkan belanja negara sektor kesehatan mencapai Rp169,7 triliun atau 6,2% dari APBN tahun 2021 yang direncanakan mencapai Rp2.747,5 triliun. Angka itu sudah lebih tinggi dari amanat undang-undang yang menetapkan sektor ini menerima 5% APBN. Namun pimpinan Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkianus Lakalena, masih menyebut total belanja itu terlalu kecil dibanding negara-negara tetangga.
Jadi kalau kita lihat total belanja kesehatan kita dibanding berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara khususnya, itu memang kita termasuk yang rendah, termasuk dengan Timor Leste. Ya. Kitanya lebih baik itu dibanding Laos dan Brunei Darussalam.
Pendapat itu dia sampaikan dalam diskusi Kofadis Belanja Kesehatan Publik yang diselenggarakan Kalta Bina Insani dan Swisscam Indonesia Rabu 2 Desember sore. Bank Dunia sendiri mencatat belanja publik sektor kesehatan di Indonesia hanya 1,7% dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Alokasi anggaran dalam APBN, APBD termasuk jaminan kesehatan nasional masuk dalam persentase tersebut. Data Bank Dunia menyebut rata-rata negara berpenghasilan menengah ke bawah mengalokasikan sekitar 6,1% dari PDB untuk sektor kesehatan. Sedangkan rata-rata negara di kawasan Asia Timur Pasifik mencatatkan angka 7,4% dari PDB. Ronald Pasaribu dari Kementerian Keuangan mengakui bahwa belanja kesehatan Indonesia saat ini masih belum seperti diharapkan banyak pihak. Di sisi lain, Indonesia masih bergelut dengan berbagai keterbatasan, khususnya pendapatan negara. Salah satu faktornya adalah kemampuan menggenjot penerimaan melalui pajak yang tidak maksimal. Jika dilihat secara seksama, tambah Ronald, seluruh sektor di Indonesia akan dinilai menetapkan angka belanja yang lebih rendah dari harapan.
Hampir setiap sektor itu mengeluhkan yang sama. Misalkan nanti belanja militer, kalau dibandingkan terhadap PDB, ini termasuk yang paling rendah dibandingkan banyak negara. Belanja sosial, belanja terhadap disabilitas, serta satu belanja yang lain-lain. Sektor perikanan, pertanian, itu kita termasuk yang paling rendah kalau kita membaginya terhadap PDB.
Sedangkan Subandi Sarjoko dari Bappenas menegaskan penentuan besar kecil anggaran tidak bisa didasarkan hanya dengan PDB saja.
Untuk menentukan cukup atau tidak, ini tidak bisa hanya dengan ukuran PDB. Memang kalau secara angka tadi ya, 1,7% itu kecil. Kebutuhan tiap negara lain. Apakah negara lain yang dari PDB sudah lebih besar itu juga sudah cukup atau belum? Jadi harus kita lihat, kita bedah.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pandemi virus corona secara luas pertama kali menghantam daerah-daerah perkotaan di Amerika. Tetapi sejak musim gugur, pandemi itu merambat ke daerah pedesaan.
Amerika sekarang mencatat rata-rata lebih dari 170 ribu penularan baru setiap hari. Hal itu tidak hanya membebani rumah sakit besar di kota-kota, tetapi juga rumah-rumah sakit yang lebih kecil, seperti rumah sakit Scotland County di pedesaan Missouri. Kepala perawat Elizabeth Guffey mengatakan, mereka menangani 30% tingkat kasus positif.
That's one in three patients tested is testing positive. Our increase in hospitalizations is definitely there.
Itu satu dari tiga pasien yang dites positif. Terjadi peningkatan dalam rawat inap di rumah sakit kami. Dalam 2 hingga 3 minggu terakhir, kami melihat kenaikan setidaknya setengah dari pasien kami di ruang gawat darurat telah diketahui positif mengidap COVID sebelum datang ke rumah sakit.
Orang-orang datang ke rumah sakit dengan 25 tempat tidur itu dari 6 kabupaten sekitarnya untuk dirawat karena cedera di ladang dan olahraga, nyeri dada, dan flu. Biasanya ada banyak kamar untuk pasien, namun sekarang tidak. Rumah sakit kecil itu dengan sekitar 6 dokter dan 75 perawat di antara 142 pegawai tetap dalam keadaan krisis.
Staffing has been the biggest challenge. You still have all the other things that happen in regular life in addition to now COVID.
Jumlah staff menjadi tantangan terbesar. Mereka masih mengurus hal-hal lain dalam kehidupan selain COVID sekarang, dan sebagian besar staff kami adalah para ibu muda. Jadi, jika mereka dipulangkan atau dikarantina atau sekolah berlangsung secara virtual atau ada situasi lain, itu bisa mempengaruhi kemampuan staff untuk masuk setiap hari.
Perawat bekerja dengan tambahan jam bergiliran untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, kata Goffey.
Right now we are tapped and maxed out at our resources and
sekarang ini kami memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya kami dan sangat sulit untuk menampung lebih banyak pasien setiap hari.
Terdapat lebih dari 13,5 juta penularan virus corona di Amerika Serikat. Negara bagian Missouri sendiri memiliki lebih dari 306 ribu penularan yang dikukuhkan dan lebih dari 3.800 orang meninggal dunia, menurut data dari Johns Hopkins University. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.